Ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko voalohany. Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara, ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa, araka izay efa natolotra antsika avy tamin'ireo vavolombelona nahita maso hatramin'ny voalohany, sady efa tonga mpanompony teny. Dia sitra kokoa rehefa nofotorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny androany, ny hanoratra izany aminao araka ny filaharany ry Teofilo tsara indrindra, mba hafantaranao tsara fa mafiorina ny teny izay nampianarina anao. Tamin'ny andron'i Herôda mpanjakan'i Jodia dia nisy mpisorona iray atao hoe Zakaria. Isan'ny antokony abi, ny vadiny dia avy tamin'ny taranaky Arona, Elizabeta no anarany. Samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nandeha tsy nanantsiny tamin'ny fanarahana ny didy sy ny fitsipika rehetra nomeny tompo. Tsy nananjanaka izy satria momby Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Nony nanao raharaham-pisoroana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbiasany ny tokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana dia anjarany araka ny antsapaka ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny tompo ka handory tidika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra dia nitoetra teo ivelany ny vavaka tamin'ny ora fandoroana ny didika azo manitra. Dia nisy anjelin'ny tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana ny didika azo manitra. Nony nahita azy Zakaria dia taitra loatra ka raiky tahotra, fa hoy ilay anjely taminy:
aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, koa Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary jaonina no ataonao anarany. Ho faly sy ho ravoravy ianao, ary maro ny faly amin'ny ahaterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanamasina hatrany ankibon'ny reniny azy. Ary maro amin'ny zanak'Israely no hampodiny amin'ny tompo Andriamaniny. Andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia izy, mba hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka, ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'ny marina, ary hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo.
Dia hoy Zakaria tamin'ilay anjely:
ahoana no hafantarako izany? Fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko.
Namaly azy ilay anjely hoe:
izaho ny Gabriela izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary niraina hiteny aminao aho ka hanambara aminao izany vaovao mahafaly izany. Koa indro ho moana ianao ka tsy hahay miteny ambara-pahatonga ny andro isehoany izany zavatra izany. Ho valiny tsy ninoanao ny teniko, izay ho tanteraka amin'ny fotoanany.
Ary ny olona dia niandry an'i Zakaria ka gaga noho izy naharitra ela tao amin'ny tempoly. Kanjo rehefa niala tao izy dia tsy nahay niteny tamin'izy ireo, koa fantatry ny olona fa nahita fahitana tao amin'ny tempoly izy, nampiasa baiko moana taminy izy ary mbola moana ihany. Rehefa tapitra ny andro nanaovan'ny fampompivavahana dia lasa nody tany an-tranony izy. Taorianan'izany andro izany dia nitoejaza i Elizabeta vadiny, dia niery dimy volana izy ka nilaza hoe:
izao no nataony tompo tamiko tamin'ny andro izay nieverany manokana ny hahafa tondro maso ahy amin'ny olona.
Tamin'ny fahaenim-bolana dia nirain'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna iray any Galilia, antsoina hoe Nazareta, ho any amin'ny virijinina iray izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa, avy tamin'ny taranaka Davida. Ny anaran'ilay virijiny dia Maria. Nony niditra tao aminy ilay anjely dia niteny hoe:
arahaba, ry lay nasoavina, ny tompo mombanao.
Taitra loatra izy no niteniny ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Hoy ilay anjely taminy:
aza matahotra ry Maria, fa efa nahita fahasoavana tamin'Andriamanitra ianao. Indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka hantsoina hoe zanaky ny avo indrindra. Ny tompo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy. Hanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanapahataperana.
Dia hoy Maria tamin'ilay anjely:
anao ahoana re no hatanteraka izany fa tsy nahalala lahy aho?
Ilay anjely namaly azy hoe:
ho tonga aminao ny fanahymasina, ary hisery ny avo indrindra hanaloka anao, koa ny masina izay hateraka ao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ary indro Elizabeta havanao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza, efa mandray ny fahenim-bolana izy izay natao hoe momba izao, fa tsy isy tsy ho tanteraka ny teny rehetra lazain'Andriamanitra.
Dia hoy Maria:
intiny mpanompo vavin'ny tompo, aoka ny eo tonga amiko araka ny teninao.
Dia nandao azy ilay anjely. Ary niainga i Maria tamin'izany andro izany ka nandeha haingana ho any amin'ny faritra Behavona ho ao an-tanàna iray any Joda. Dia niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka niara-habany Elizabeta. Rehefa reny Elizabeta ny fiarabany Maria, dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nofenoana ny fanahymasiny Elizabeta, ka niantso tamin'ny feo mahery hoe:
notahiana amin'ny samy vehivavy ianao ary notahiana ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao amiko no mba havanginy reny tompoko aho? Fa indro, raha vao reny sofoko ny feo ny fiarabanao, teny bitaka noho ny hafaliana ny zaza tao kiboko. Sambatra ianao izay nino, fa hefaina izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao.
Dia hoy Maria:
ny foko mankalaza ny tompo, ary ny fanahiko dia ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fambanian'ny toetry ny mpanompo vaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia hataony taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanatanteraka zavatra lehibe tamiko, masina ny anarany. Ny famindrapony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka fara amandimby. Nanatanteraka asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampihahaka ny mpiavonavona tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa. Ny nohana dia novokisan'ny soa, ny manankarena kosa dia nampialainy maina. Ny ain'ny Israely mpanompony izy sady nahatsiaro ny famindrapony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay.
Ary nitoetra teo amin'ny Elizabeta tokony ho telo volana i Maria vao noto tany an-tranony. Noho ny tonga ny andro iterahan'i Elizabeta dia niteraka zazalahy izy, ary nandre ny mpiaramonina taminy sy ny avany fa efa nohalebiazin'ny tompo ny famindrampony taminy, dia niara-ny faly taminy ireo. Tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorany zaza izy ireo, koa efa saika hantsoiny araka ny anaran'ny rainy hoe Zakaria izy, fa hoy ny reniny:
tsy izany fa atao hoe Jaona izy.
Fa hoy izy ireo taminy:
tsy misy na dia iray akory aza amin'ny havanao izay manana izany anarana izany.
Ary nanao baikimoana tamin'ny rainy izy ireo ka nanontaniny amin'izay tiany hatao anarany. Dia nangataka solaitra iray izy ka nanoratra hoe Jaona no anarany. Dia gaga avokoa izy rehetra, ary nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany. Dia niteny izy ka nidera an'Andriamanitra. Dia araiky taotra izay rehetra niara-monina taminy, ary nielo teny amin'ny tany Behavona anjoty rehetra nilazan'izany rehetra izany. Izay rehetra nandre koa dia nandatsaka izany tao am-pony ka niteny hoe:
ho zaza toy inona re io?
Fa nitanany tompo nonomba azy. Dia feno ny fanahymasina i Zakaria ireny ka naminany hoe:
isaorana ane ny tompon'Andriamanitry ny Israely, fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy, ary nanangana tandrom-panonjehana ho antsika ao amin'ny taranak'i Davida mpanompony izy. Araka izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola, dia famonjehana antsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mankahala antsika. Manefa famindrapo amin'ny razantsika izy sady mahatsiaro ny fanekeny masiny, dia ny fianianana izay nianianany tamin'ny Abrahama razantsika mba hazontsika nompo azy tsy amin'nytahotra, satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatreny amin'ny andro rehetra iainantsika. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminanyny avo indrindra, satria aloha eo anatrehan'ny tompo ianao amboatra ny lalany, hanomen'ny olona ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny helony noho ny halehiben'ny famindrapon'Andriamantsika. Izany no iposahan'ny mazava avy any amin'ny avo ho antsika, mba hanazava izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloky ny fahafatesana, sady anitsy ny diantsika ho amin'ny lalam-piadanana.
Ary ny halehibe ny zazakely ka nitombo hery amin'ny mpanahy, Nitoetra tany an-tany efitra izy ambara-pahatonga ny andro nisehony tamin'ny Israely.